Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуга кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 22 февраль күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстан кар түшкү маселеси боюнча Казакстанга жана Евразия экономикалык комиссиясына кат даярдоодо.
Кимге кайрылабыз айтчу? Кимге кайрылабыз? Ким биздин эмебизди угат? Эч кимде дело нет. Жеке эле картошка эмес, алмабыз деле мына.
Ызык Көл облусуна караштуу Түп районунун тургуну дыйкан Гүлбарчын Абдыкеримова
2020 жылы өтчү эл каттоодо бир жылдан ашык чет жакта жүргөн мигранттар эсепке алынбайт. Бул тууралуу улуттук статкомдун өкүлү билдирди.
Эгерде биздин мигранттарыбыз сыртта жүргөн миллионго жакын мигранттарыбыз бул каттоо тизмесине кирбей калса кандай көрүнүш болот деген биз дагы бир өзүнчө бир чулап турабыз.
Сириянын Ирак менен чек арага жакын аймагында Ислам мамлекети экстремист тобуна каршы салгылашуулар уланып жатат. Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Дегенде болсо Нуржан Токтоназарова соңку кабарлар менен тааныштырат. Нуржан.
Рахмат, саламатсызбы. Москванын соту тынчылыкка айыпталып жаткан америкалык жаран Пол Уиландын камактагы мөөнөтүн 28 майга чейин узартты. Буга чейин мындай өтүнүч менен федералдык коопсуздук кызматы сотко кайрылган. Американын жарандыгынан тышкары Ирландия, Канада жана Британия атуулдугун алган Пол Уилан Орусияда былтыр 28 декабрда камакка алынган, ал тынчылык кылган деп шектелүүдө. Орусияда мындай кине коюлгандар 20 жылга чейин соттолот. Анын үй бүлөсү Уилан тынчы эмес экенин, ал Москвага үйлөнүү үлпөтүнө катышуу үчүн барганын билдирип келет. Орус бийлиги ага коюлган айып тууралуу толук маалымат айта элек. 48 жаштагы Пол Уилан Америкадагы автоунаа тетиктерин саткан компаниянын глобалдык коопсуздук боюнча директору болуп иштеген. Мичиганда жашаган америкалык жаран кезинде АКШнын деңиз флотунда кызмат өтөгөн. Кыргызстанда КСДП партиясынын төрагасынын орун басары депутат Ирина Карамушкина мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогондор кысымга кабылып жатканын жарыялады. Карамушкина бул тууралуу КСДПнын 22 февральда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында билдирди. Депутаттын айтымында Атамбаевдин позициясын колдогондорго карата кысым көргөзүлүп, айрым депутаттардын туугандарына Улуттук коопсуздук комитети, Эсеп палатасы, Финполициядан текшерүүлөр келип жатат. Карамушкин Алмазбек Атамбаев кийинки жылдагы парламенттик шайлоодо партиянын башында турат деп да маалымдады. Социал-демократиялык партиясынын мүчөлөрүнүн басма сөз жыйынынын ачылышына мурдагы президент аталган партиянын төрагасы Алмазбек Атамбаев да катышып, бийликте турганда башкарууда ката кетиргенин айтты. Акынкы 2-3 ай ичинде партияда олуттуу өзгөрүүлөр болоорун белгиледи. Атамбаевдин бул билдирүүсү аны менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун ортосунда чыңалуу күчөп турган учурга туш келди. Былтыр аталган партияга мүчө болгон бир катар адамдар Атамбаевсиз КСДП деп аталган чакырыктарды таштай баштаган. АКШ Сирияда 200 аскерин калтыра турганын жарыялады. Америкалык аскерлер чыгарылгандан кийин Сирияда кайсы бир убакытка чейин 200 жокерден турган анча чоң эмес тынчтык орнотуучу топ калат деп бейшембиде Ак Үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс билдирди. Муну Сириядагы тынчтыкты коргоо аракети катары түшүндүрдү. АКШ президенти Дональд Трамптын бул чечими бейшембинин кечинде ал түркиялык кесиптеши Режеп Тайып Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөшкөндөн кийин маалым болду. Азырынча америкалык 200 аскер Сирияда канча убакыт болору жана кайсы жерде жайгашары белгисиз. Кыргызстанда пара менен кармалганы кабарлаган транспорт министринин орун басары Азимкан Жусубалиевдин иши боюнча тергөө уланууда. Бул тууралуу Азаттыкка Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдиришти. Былтыр 5 декабрда министрдин орун басары Азимкан Жусубалиев $50,000 пара менен кармалган. Андан кийин коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков бул окуя үчүн орун басарын жактап чыккан мурдагы министр Жамшыкбек Калиловду катуу уяткарып, көп өтпөй министр өз арызы менен кызматтан кеткен. Атайын кызмат министрдин орун басары акчаны өлкө аймагындагы курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алган деп маалымдаган. Түркиянын прокуратурасы АКШда боскунда жүргөн динаятчы Фетхулла Гүлендин уюмуна тиешеси бар деген айып менен 295 аскер кызматкерин камакка алууга ордер берди. 22 февральда жарыяланган билдирүүдө кармалгандардын арасында 3 полковник, 8 майор жана 10 лейтенант бар экени айтылат. Анкара Фетхулла Гүленди 2016 жылдын июлундагы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинин артында турган деп айыптап келет. Гүлен 250 адамдын өмүрүн алган, ал окуяга тиешеси жок экенин билдирүүдө. Түрк президенти президенти Реджеп Тайып Эрдогандын мурдагы санаалашы Фетхулла Гүлен 1999 жылдан бери АКШнын Пенсильвания штатында жашайт. Түркияда 3 жыл мурда болгон окуялардан кийин Гүлен менен байланышы бар деген кине менен 77 миңдей киши кармалып 150 миңдей мамлекеттик кызматкер иштен алынган. Түрк бийлигинин Гүленди АКШдан өткөрүп алуу аракетинен азырынча майнап чыга элек. Венесуэлада оппозиция лидери Хуан Гуайдо алгачкы жарлыгын чыгарды. АКШ бир катар батыш жана латын америкалык мамлекеттер убактылуу президент катары тааныган Венесуэланын улуттук ассамблеясынын жетекчиси Гуайдо өлкө гуманитардык жардамдын киришине уруксат берүү боюнча биринчи жарлыгын Твиттердеги баракчасына жайгаштырды. Ушул жарлык менен Гуайдо легитимдүүлүгү талаш жараткан президент Николас Мадуронун Бразилия, ошондой эле Нидерландыга караган Аруба, Курасао жана Бонайра аралдары менен чек араны жабуу жөнүндө буйругун жокко чыгарды. Мадуронун бийлиги 22 февралда Венесуэлага гуманитардык жардам жеткирүү шылтоосу менен америкалык аскерлер кириши мүмкүн деген негизде Бразилия менен чек арасын жапкан, ага чейин Колумбия менен чек арадагы жабылган. Кыргызстандын Ош шаары 2019 жылдагы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланды. Бул чечим былтыр декабрда Түркияда өткөн Түрксой уюмунун жыйынында кабыл алынганы белгилүү болду. Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору катары алгачкы ирет жарыяланып жатат. Мурда бул макамды Казакстандын Түркстан, Түркиянын Кастамону, Түркмөнстандын Марым, Азерлердин Шеки, Татарстандын Казан шаарлары алган.
Рахмат Нуржан Токтоназарова сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө 23 февралда Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы 3-5 жана Талас облустарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын облусунда күндүзүн 20-25, күндүз 3-8 градус суук. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан кар түшкөн маселеси боюнча Казакстан жана Евразиялык экономикалык комиссияга кат даярдоодо. Ал ортодо жергиликтүү дыйкандар ондогон тонна кар түшкү алмаларын сата албай жатышканын айтышууда. Экспортерлор жана импортерлор ассоциациясынын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө кыргызстандык дыйкандардын 200 000 тоннадай кар түшкөсү кампадан чыкпай эмгеги күйүүдө. Каныгүл Элкеева кененирээк темага токтолот.
Кимге кайрылабыз айтчу, кимге кайрылабыз? Күндүз эмес угат, эч ким да дело нет. Жеке эле картошка эмес, алмабыз деле мына
Ысык Көл облусуна караштуу Түп районунун тургуну дыйкан Гүлбарчын Абдыкеримова былтыр 6 гектар жерге картошка айдаган. Эми маңдай терин төгүп жыйнап алган картошкосунун теңине жакыны кампадан чыкпай турат. Анын бир себеби өндүргөн азыктын баасы арзан болгонунда. Былтыр 18 сомдон саткан азык быйыл 3-3.5 сомго араң сатылууда. Эми мынтип Казакстан, Кыргызстандан жана Өзбекстандан азык түлүк алып кирүүгө убактылуу тыюу салышы дыйкандарды ого бетер ойго салып турган чагы.
Биз деген кредит алып туруп сепкенбиз, үрөндү 25 Аксуудан Заря колхозунан алганбыз. Маалыматты бизге ошондой бергенде Өзбекстан менен келишим бар, коркпой эле себе бергиле депчи. Өкмөткө ишенип туруп сепкенбиз, анан эмне болдук? Мына күйдүк, күймөк түлү өрттөндүк мыяктачы. Же кредитти төлөй албай 1,115,000 сом кеткен затратым. Мен саттым 200 000 жетпеген акчага. Картошка 2 сом, 1 сом болот биякта.
Казакстан 19 февралда Кыргызстандан жана Өзбекстандан азык-түлүк алып кирүүгө убактылуу тыюу салган. Фитосанитардык чектөө картошкодон сырткары алма, курма жана Өзбекстандын анарына коюлду. Казак тарап мындай чечимди эки өлкөдөн келип жаткан азыктардан карантинге алынган зыяндуу курттар чыгып жатканы менен негиздеген. Кыргызстандын өсүмдүктөр карантини департаментинин директору Амангелди Исаевдин айтымында кошуна өлкө буга чейин эч кандай эскертүү же нота берген эмес.
Казакстан картошка боюнча бир дагы нота келген эмес, эскертүү да алган эмеспиз. 2018 жылы полный урожай аякка кирген, бирок бир дагы нота келген эмес. Картофелин нематоду боюнча 2019 жылы акыркы 2 айда бир да жолу нота келген эмес. Булар эч кандай эскертүү жок эле картошкага запрет коюп коюшту.
Исаевдин белгилешинче, Казакстанга карантиндик зыянкечтерди аныктоо боюнча лабораториялык бүтүмдү көз карандысыз эксперттердин тастыктап берүүсү боюнча сурам жиберилет. Анткени менен Гүлбарчын айым сыяктуу өндүргөн азыктарын арзан сатып күйгөн дыйкандар 10 деп саналат. Кыргыз лент экспортёрлор жана импортёрлор ассоциациясынын жетекчиси Линара Ниязбекованын белгилешинче, дыйкандар учурда 200 000 тоннадай картошкосун сата албай калды. Ниязбекова тышкы иштер, экономика жана айыл чарба министрлиги жалпы өкмөт аракет кылып, жылда кайталанчу ушундай көрүнүштөрдү жөнгө салып берүүсүн өтүнүүдө.
Азыр түндүк түштүктүн фермерлердин изилдигинде 200 000 тоннага чукул картошка Кыргызстанда тилге каршы сатылбай турат.
Биздин картошкабыз эле эмес, алмабыз да сатылбай турат кол гриптерде деп атат да.
Кыргызстандын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана амелирация министрлиги кошуна өлкөнүн бир катар азык түлүктөрдү өзүнүн аймагына алып кирүүгө карантин жарыялоосу негизсиз деп эсептейт. Ошол себептүү Казакстанга жана Евразиялык экономикалык комиссияга кат даярдалып жатканын министрдин орун басары Эркинбек Чудоев 22 февральдагы маалымат жыйынында билдирди.
Договордун 12 приложениясында 25 пунктунда туура дана жазылган. Алар сөз түрдө сүйлөшүүлөргө барыш керек, анан кийин крайний мера деп. Бүгүн бул крайний мерага барып атат, бул эмне басылган. Экинчиси, биз бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсүбүз. Негизги соглашениеси бар, ошонун 5-6 пункттарында жазылган. Эгерде ушундай крайний мерага барганда, анда принцип зонирования болуш керек деп, зоналар бөлүнүш керек. Бүгүн нематода кайдан чыкты? Ошол гана зонага алар запрет коюш керек да. Мындай саясатка айландырып атат да, бул туура эмес деп ойлойбуз.
Ошол эле кезде мыйзамсыз эч бир документи жок ташып бараткан азыктардан зыянкеч курт чыгышы ыктымал деген да божомолдор айтылууда. Ал ортодо картошко маселеси жогорку кеңеште да талкууланып, вице спикер Мирлан Бакиров дыйкандардын үнүн угуп, көйгөйүн чечүү өкмөттүн бар жогуна кызыккан.
Эми азыр 20 күн калды. 20 күн ичинде жан картошка чыга тушу менен чиригени чирип, калганы калат. Бири бирибизди күнөөлөп жүрбөй, бул жерде ыкчам штаб түзүш керек. Биринчи вице премьер министр өзү баш болуп, тез аранын ичинде коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, керек болсо өзүбүздүн ички кардарлар бар, бюджеттен каражат алган кыргыз армиясынан тартып бала бакчага чейин. Мына ошолор мамлекет түз сатып алууну жүргүзүп, дыйкандардан алыш керек.
Эми дыйкандар өкмөттөн жеңилдетилген сууда берип, жардам берүүсүн суранып жатышат. 2018 жылы Кыргызстанда 84,5 миң гектар аянтка картошка айдалган. Натыйжада жалпы 1,5 миллион тонна картошка өндүрүлгөн. Буга чейин Өзбекстандагы Кыргызстандын картошкосу кымбат болгондуктан баш тарткан болчу. Айыл чарба министрлиги бул өлкө менен жаңы келишим түзүлгөнүн, Казакстан болбосо Өзбекстанга сатуу мүмкүнчүлүгү бар экенин ишендирип жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. 2020 жылы өтчү эл каттоодо бир жылдан ашык чет жакта жүргөн мигранттар эсепке алынбайт. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитеттин өкүлү билдирди. Мигранттардын эсепке алынбай калышы алардын укуктарын чектеп коюшу мүмкүнбү? Эл каттоодогу мындай тажрыйба эл аралык нормаларга туура келеби? Бул тууралуу Борбор Азия кыймылда жарандык платформанын жетекчиси Бактыгүл Боскорпоева менен Лаззат Жаныбек кызы маектешти.
Бактыгүл айым, ушул улуттук саткомдун эл каттоо боюнча башчысы Рима Чынбаева ушу 2020 жылы өтчү эл каттоодо чет жакта бир жылдан ашык иштеп жүргөн мигранттар эсепке алынбастыгын айтты. Мындай тажрыйба эл аралык нормаларга туура келеби? Бул чет жакта иштеп жүргөн кыргызстандыктар үчүн эмнени түшүндүрөт?
Бул маселени көтөрүп чыкканда бизде кайрылганбыз. Жанагы каттоо деген ошол биздин жарандардын санын тактоо боюнча маалыматты толук алуу деген максат менен жазылат, жүргүзүлөт. Бирок тилекке каршы ушул каттоосу туура өтөө туура өтпөө себеби дегенде биз мигранттар кирбей калат экен бул тизменин ичине. Туура сандар кандай болуп чыгат? Азыр бизде официалдык түрдө 6 миллиондон ашык болсо, эгерде биздин мигранттарыбыз сыртта жүргөн миллионго жакын мигранттарыбыз бул каттоо тизмесине кирбей калса кандай көрүнүш болот деген биз дагы бир өзүнчө бир чулап турабыз.
Сиз айттыңыз, ошол Кыргызстанда ушул мыйзамда көрсөтүлгөн экен депчи, ушул мигранттар бир жылдан ашык чет жакта жүргөн болсо ошол каттоого алынбайт деген. Бул кайсы мыйзам?
Жолдомо жөнөткөнбүз. Кайсы мыйзамдын негизинде деген жолдомону азырынча официал түрдө жооп ала элекпиз. Бирок ошол баягы өздөрүнүн маалымат бергенине карата ошондой деп айтылды да, ошол мыйзамга ылайыктуу бир жылдан көп ушул жарандарыбыз жашабаса тилекке каршы тизмеге кире албайт деген өзүнчө бир эме бар экен.
Чет жактагы мигранттардын эл каттоодо эсепке алынбай калышы алардын кандайдыр бир укуктарын чектеши мүмкүнбү кийин?
Укуктарын чектеши мүмкүн. Ушул каттоо тизмесине кирбей калгандыгы менимче экономикалык жактан, социалдык жактан баягы билесиңер өкмөт тарабынан баягы бюджеттер бөлүнүп турат. Начар жашаган үй бүлөлөрдүн саны керек, так саны, ошолордун ичинен канчасына кандай деген жардамдар көрсөтүлөт деген көрсөткүчтөр ала турган болсок, бул көрсөткүчтөр туура болбой калат да. Ошол кыйынчылыкта жүргөн мигранттарыбыз ушул социалдык жактан баягы камкор көрүү, өкмөт тарабынан жардам берүү жагынан бирбей калат экен деген бир коркунуч пайда болот да.
Улуттук статкомитеттин өкүлү айтты да, ушул эл каттоодо чет жакта дипломатиялык өкүлчүлүктүн өкүлчүлүктө иштеген кыргызстандыктар жана алардын үй бүлөлөрү эсепке алынат деп. Анан негизи эл аралык тажрыйбада чет жактагы жарандарды эл каттоого алуу тажрыйбасы барбы? Мындай мисалы үчүн ошол эле дипломатиялык өкүлчүлүктөр аркылуу чет жактагы жарандарды эсепке каттоого алса болбу?
Эми мен бул маалыматты так билбейм, себеби дегенде бул жеринен маалымат чогулткан эмесмиз, бирок мындайча карап турсак, укукту бузуу, укугун бузуу маселеси көтөрүлүп жатат. Эмне үчүн консулдукта иштеген биздин жарандарыбыз тизмеге кирет, ал эми мигранттарыбыз ошо кире албайт деген бир өзүнчө бир көйгөй болуп атат да. Эмне себептен бул береме туура каралганбы, кандай артыкчылыктар бар, көтөрүп чыгып ошол маселени дагы айтсакпы деп турабыз.
Сиз айттыңыз, эми шайлоо укуктарына, мигранттардын шайлоо укуктарына эч таасир этпейт деп.
Ооба, биз дагы ушул маселени сурадык да. Ушул эми шайлоо болуп калса, биздин мигранттар добуш бере алабы десек, ооба, бул жагынан эч кандай коркунуч жок деген жоопту алдык. Анан ошол биз түшүнбөгөн жагыбыз, эмне себептен каттоо тизмесине кирбей калат, ал эми добуш бергенге баягы укугу бар. Ушундай бир түшүнүксүз ситуация болуп жатат да.
Жарандык коомдун платформасы катары ушул дагы кандай иш чараларды жүргүзөлү деп жатасыздар? Кандай кадамдарга барасыздар?
Эми биз ошол биринчиден кайсы мыйзамдын негизинде болуп жатат жана ошол эл аралык нормаларга туура келип атабы деген маселени карагыбыз келип жатат. Ошол каттоого кирбей калган жарандарыбыздын тизмеси кандай болот, каттоодо кайра эле ушул кайталанабы же кайталанбайбы, же кандайдыр бир жаңы механизмдерди сунуштайбызбы деген ошол бир азыр ой бар. Биз айтып атабыз, ошол дагы эле жаңы технологияларды колдонуп, ошол эле электрондук түрдө ушул ишти жөнөкөйлөтүп, ошол жагын караштырсабы деген да бир сунуштарды айтабыз. Азырынча биз ошол бул маалымат жаңы эле чыккандыктан, азыр биз ошол чечүү маселесин жана сунуштарыбызды даярдап жатабыз. Көз карашыбызды жана бере турган рекомендацияларыбызды жазып чыгабыз.
Борбор Азия кыймылда жарандык платформанын жетекчиси Бактыгүл Боскорпоева менен Лазар Жаныбек кызы маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Москванын соту тынчылыкка айыпталып жаткан америкалык жаран Пол Уиландын камак мөөнөтүн 28-майга чейин узартты. КСДП партиясынын төрагасынын орун басары депутат Ирина Карамушкина мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогондор кысымга кабылып жатканын билдирди. АКШ Сирияда 200 аскерин калтыра турганын жарыялады. Түркиянын прокуратурасы АКШда бозгунда жүргөн динаятчы Фетхулла Гүлендин уюмуна тиешеси бар деген айып менен 295 аскер кызматкерин камакка алууну тапшырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Сириянын Ирак менен чек арага жакын аймагында ислам мамлекети экстремист тобуна каршы салгылашуулар уланып жатат. Террорчулардын колунда Багуз деген жер эле калды. Бешенби күнү Сириянын чыгышында АКШ колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү айыгышкан салгылашуулардын чордонунда калган карапайым элди эвакуациялоо шарттарын макулдашууга аракет кылып жаткан учурда бомба жарылды. Бул карасандат айлык үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети террордук уюмунун жоочулары өздөрүнө алышты. Башында күрд кошундары турган Сириянын демократиялык күчтөрүнүн басма сөз катчысы Аднан Африн жардыруу Багуздан 100 километр алыс орун алган Шыйыл кыштагында болгонун билдирди. Жихадчылардын дымып турган түйүндөрү Багузду алууга тоскоол кылышат деп биз буга чейин эскертип келгенбиз, деди Африн. Ошол эле күнү карапайым тургундарды ташып келүүгө жөнөтүлгөн 50 көп машине дээрлик бош кайтып келди. Багузга жакын жерде 15 чакты кишини таптык, аялдар менен балдар, арасында франциялык жана египеттик аялдар бар экен, деп түшүндүрдү гербенди коштоп барган талаа командири Арам Кочер.
Жайкын адамдарды коопсуз жерлерге көчүрүп келүүгө 50 жүк ташуучу машине Багузга барган. Бирок белгисиз бир себептерден элдер айылдан чыкпай коюшту. Унааларыбыз бош келишти.
Жубуй сарыма поштозу берин.
Алдыңкы күнү уруш зонасынан жүздөгөн киши алынып чыккан. Бир нече күндөн бери Сириянын демократиялык күчтөрү жихадчылардын акыркы таянычын кайтаруу үчүн кармашып келатышат. АКШ жетектеген коалициянын басма сөз өкүлү элералык контингент Сириянын демократиялык күчтөрү жакын тургундарды коопсуз жерлерге көчүрүү жана туткундарды кайтарууну сүйлөшүп жаткан маалда аларды колдоону уланта берерин билдирди. Ал тапта Багуздун жанында франциялык жихадчы 2015 жылы Парижде болгон терактарды Ислам мамлекети экстремисттик уюму уюштурганын жар салып аудио тасма жаздырган Фабиен Клен окко учканы жөнүндө кабар тарады. Франс-Инфо радиосунун маалыматына караганда ал шаршамбы күнү коалициянын соккусунан мерт болгон. Бир тууган иниси Жан-Мишель оор жараат алды. Тулуз шаарында чоңойгон агайыны Клен 90-жылдары ислам динине өтүшкөн. Эң башынан эле радикал көз караштары үчүн полициянын назарына илинишкен. 2006 жылы Иракка согушууга барууга аракет кылышкан. Коопсуздук органдарынын катуу көзөмөлүнө алынганына карабай, 2016 жылы Сирияга үй бүлөлөрү менен чогуу кете алышкан. Фабиен Клен ал жакта террордук топтун социалдык тармактарда француз тилинде үгүт материалдарын, кайрылууларын жарыялаган башкы пропагандачысы болуп калган. Бирок расмий Париж франциялык жихадчынын өлүмү тууралуу маалыматты бышыктай элек. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы жаңылана баштаганын жарыялады. Мунун алдында партиянын төрагасы Алмазбек Атамбаев партиялык ишмердүүлүккө байланыштуу 7 комиссия жана бир кеңеш түзүү тууралуу жобону бекиткен. Ал партияны өмүр бою башкарбайм деп лидерликти өткөрүп берерин да ишара кылды. Ага каршы жыйындарды уюштуруп келаткан Атамбаев сиз КСДП кыймылы партиянын дымактуу билдирүүлөрүнө ишенбей турат. Сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
КСДП партиясы 22 февралда медиа форумда маалымат жыйын өткөрүп, партиянын айланасындагы акыркы окуяларды партиялык курулуштун жаңы этабы деп сыпаттады. Башта жыйынга партиянын төрагасынын орун басарлары жана айрым мүчөлөрү катышары кабарланган. Күтүүсүздөн КСДПнын лидери экс-президент Алмазбек Атамбаев жыйынды өзү ачып, бирок аягына чейин катышкан жок. Ал партия азыр оор учурду баштан кечирип жатканын айтты. Кыска билдирүүсүндө бул бир жагынан партиянын тазаланышына шарт түзүп жатат деп буларга токтолду.
Мен болсо эми силерге айтайын элем, ушу көнүп баштагылар. Дайым эле Атамбаев партияны башкарбайт, мамлекетти башкарганга окшоп бир күнү партияны деле өткөрүп беребиз. Бирок мен ишенемин, партияны ким башкарса дагы өзүнүн духун, өзүнүн рухун сактап калат да. Биздин партия эң кыйын кездерде дайыма өзүнүн сөзүн айтчу.
Мунун алдында Атамбаев партиялык көзөмөлдү камсыкла турган маалыматтык саясат, үгүт жана шайлоо иштерин жүргүзгөн 7 комитет түзүү тууралуу жобону бекиткен. Ошондой эле бир кеңеш түзүлгөн. КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолубаева бул комитеттер партиянын ишин жакшыртарына ишенет.
Биздин площадка бүгүн КСДПнын аякчасы ачык, жаңы идеяларга, жаңы жүздөргө ачык. Биз ошо эски партиялаштар жана КСДПнын жаңы мүчөлөрү биригип жаңы форматтагы партияны курабыз деп жатабыз. Ошого аттанып, ошого белсендип, ошону баштадык да реформаларды.
КСДПнын секретариатынын маалыматына караганда өлкө боюнча партиянын 50,000 жакын мүчөсү бар. Учурда анын 1,000 чукулу партиялык билеттерин кайра жаңыртты. Эми ушул жылдын апрель айында партиянын кезектеги 18-чи съездин өткөрүп жаңы уставты кабыл алганы жатат. Атамбаевсиз КСДП жыйынын уюштуруп келаткан Сагынбек Абдырахманов Атамбаев алардын каршылыгынан улам партиянын төрагалыгынан эрте эле кеч кетери тууралуу айтууга мажбур болду деп эсептейт.
Айласы кеткенден кийин биз мына жер жерлерде бүт түндүктө дагы, түштүктө дагы биз баштапкы уюмдарда бүт жерде мындай чоң конференция өткөндөн кийин ал жылаңач калгандан кийин айласы жок деп коомду жалган сүйлөп айтып атат да, мен өткөрүп берем деп. Эч качан анын өткөрүп берем деген ою жок болчу. Ал эми жанакы партияны өзгөрүү, тазалоо деп мисалы өз Атамбаев туруп алганда бул ишенич өтө мындай минимальный да.
Өзүн КСДПнын мүчөсүмүн деп эсептеген Сагынбек Абдырахманов экс-президент Алмазбек Атамбаев КСДПны жеке менчигине айлантып, партиянын түптөшүнө салым кошкон эски партиялаштарын четке сүрүп койгонун билдирип келе жатат. Ал партиянын кезексиз съездин чакырууну да демилгелеп чыккан. КСДП муну партияны тартып алуу аракети катары баалап жүрөт. Жогорку кеңеште КСДП партиясынын ичинде да ажырым бар экени белгилүү. Бул мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго парламентте ишенбөөчүлүк көрсөтүү жана мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кызматтан алууда ачык эле билинген. 2018 жылдын ноябрында партиянын саясий кеңеши Иса Өмүркуловду партиянын максаттарына жана уставына каршы иштеди деген негизде аны партиянын катарынан чыгарган. Саясат талдоочулар КСДПнын айланасындагы акыркы окуяларды партиядагы кризис деп баа беришкен. Парламентте КСДП фракциясында ажырымдын араны жогору экенин, Жогорку кеңеште КСДП фракциясынан депутат, КСДП партиясынын төрага орун басары Асель Кодуранова да жашырбайт.
Бүгүнкү учурда СДПК фракцияда канчасы калды деп мен барлыгы халим маалым болуп атат. Себеби мен азыр айта албайм, 5-ү, 10-у же 3-ү. Бирок биз баягы көпчүлүктө эмеспиз.
КСДП 2010 жылдан бери бийликте турган, өз катарынан 2 президент чыгарган ири партия болуп саналат. Партия 1994 жылы түзүлгөн жана ушул тушта мүчөлөрү жогорку кеңеште жана жергиликтүү кеңештерде эң көп депутаттар бар партия болуп эсептелет. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев КСДПнын төрагасы болуп былтыр март айында кайра шайланган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү маданият темасы менен улантабыз. Кыргызстанда композиторлордун автордук укуктары боюнча көйгөйлүү маселелер бар. Алардын чыгармалары телерадиолордон сейрек берилип, дээрлик калем акы алышпайт. Бул боюнча композиторлор бирикмеси маселе көтөрүп, нукура жаратмандар менен көчүү маданиятын алып жүрүүчүлөрдү ажырата билүү зарылдыгын билдирди. Кыргыз патент ишканасы адискөй музыканттардын чыгармалары телерадио берүүлөрдө аз кеткени менен кино, театрда колдонулуп келет дейт. Бул жөнүндө кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов материалы.
Эсеби жок бийгиңде жылдызды.
Бул ырчы Гүлнур Сатылганов аткарып жүргөн Асман аттуу чыгарма. Анын сөзүн акын Кыялбек Курманбетов, оонун композитор Райхан Бейшеналиева жазган.
Асман, асман, жырытылбайсың, сынбайсың.
Азыр бул жана мындан башка далай белгилүү ырлардын оонун чоң-чоң симфониялык чыгармаларды жазган Райхан Бейшеналиева чет жерде эмгек мигранты болуп жүрөт.
Жыргаганымдан чет өлкөгө келген жокмун. Ошо жашоо шартымды бир оңдоп алайын деп, балдарымдын бутуна тургузуп алайын деп жакшы эле эмгек кылдым эле. Бирок эмгегим бааланбагандан кийин, ал нерсе көзгө көрүнбөгөндөн кийин өзүңдүн жашоо күнүмдүк жашооңду түздөөгө муктаж болуп калат экенсиң да.
Райхан телерадиодон аткарылып жаткан кээ бир оондор үчүн кыргыз патенттен арзыбаган калемакы алаарын ырастап, бирок өзү олуттуу деп эсептеген далай чыгармалары элге чыкпай сандыгында катылып жатканына өкүндү. Композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокуев көп жылдан бери жаратмандардын автордук укугу талаптагыдай корголбой келатканын айтып келет. Ал бул жаатта негизинен аткаруучулар гана пайдага туйтунуп, акын менен оончу ыры ырдалып жүргөнүнө гана кубанып калган учурлар көп экенин айтат.
Ошол композитор же оончу бир жолку калемакы алышы мүмкүн, бир 5000 сом, 10000 сом, канчага келишип алса 20000, 30000 сом алыш мүмкүн. А бирок ошол ырды 10 жыл ырда ал 10 эсе, 100 эсе актап алат деген ырчысы. Ошондой. Ошонун баары бул мыйзам чегинде мамлекеттин деңгээлинде бул мында регулировкаланыш керек да.
Чокиев мындан улам автордук укук боюнча кыргыз патент ишканасы жүргүзүп жаткан ишмердүүлүк бул тармактын маселесин толук чече албай жатканын, мамлекет чыгармачыл уюмдар менен биргеликте жаратмандардын эмгегин баалаган чен өлчөмдөрдү, нормативдерди иштеп чыгуусуу зарылдыгын белгиледи. Адистин пикиринде автордук укук боюнча учурда иштеп жаткан нормалар бүгүнкү күндүн талабына толук жооп бербейт. Мындан арийине кесипкөй жаратмандар запкы тартып келери айтылып келет. Алардын бири Айкөл Манас, Күй Дастан, О Тууган Жер, Ата Бейит аттуу бир нече чыгармалары менен таанымал таланттуу композитор Акимжан Жээнбай.
Ушул Айкөл Манас менен ушул Манас эпосунун миң жылына карата болгон концерт ушул Айкөл Манас ачылган. Мындан кийин эле кийин концерттерде эле бүт ачылып атат. Ушул Айкөл Манас менен ачылып атат. Бирөө сурап коет, бирөө режиссер дагы бир неме дагы рахмат деп да койбойт. Анан мен көбүнө чыгармасын баягы камералык чыгармаларды жаздым, хордук чыгармаларды жаздым, мына Чыңгызга арнаган Аалам Чыңгыз деген комуз менен жаздым.
Адис буга улай көптөгөн чыгармалары элге жетпей жатканына түйшөлүп жүргөнүн кошумчалады.
Мен кээде композитормун дегенден уяламын да. Эмчегенде эч жерде музыкаң ойнолбосо, эч жерде мындай неме кылып бир ушул жасаган эмгегиңе маяны бербесе, моки биздин моки тиги шыпырып штабан эмес э, мына ошолорго деле акча алып атасың айтканда, биз ошондон дагы неме болуп калдык да,
дейт Акимжан Жээнбай. Кыргыз патент мекемесинин маалымат катчысы Гүлбара Кудайбердиева авторлор чыгармасын башка бирөөлөр мыйзамсыз колдонгон учурда сотко кайрылуусу зарылдыгын белгиледи. 2014 жылы автордук укукту коргоо максатында бул жааттагы мыйзамга өзгөртүү киргизилип, чыгарманы уурдагандарга айыппул 10 эсе көбөйтүлгөн. Мисалы, мурда 2000 сом айып төлөнсө, азыр анын көлөмү 20000 сомго барабар. Деген менен композиторлор бирикмесинин жетекчиси Турдубек Чокиев жаратмандардын коомдогу ордуна, автордук укугуна байланыштуу көйгөйлөр мамлекеттик деңгээлде атайын мыйзамдардын негизинде чечилүүсү зарылдыгын айтып жатат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу жуманын кечиндеги уктурууларын улантып, жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстан дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы диний теманы чагылдырган журналисттерди кылдат болууга чакырып жатат.
Медиадагы диндин ордун чагылдыруудагы маселелер бул исламофобиянын бир бутагы болуп эсептелинип калганда, диний ишмердин билдирүүсүн акыркы инстанцияда чындык деп эсептеген биздин жарандардар жөнүндө.
Бишкектеги башталгыч түрк мектебинин жетекчиси балдарга сексуалдык ыдык көрсөткөн деген даттануу боюнча иш каралууда. Актала районунда спирт ичимдиктерин саттырбоо демилгеси жапырт күч алды. Бул берүүбүздөн мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз дегенде болсо соңку кабарлар. Сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Молдовада оппозициянын эки лидери уландырылганын айтып чыгышты. Алар бул үчүн бийликти айыптап жатышат. Асум саясий блогунун башчылары Майя Санду жана Андрей Нестасия чуулгандуу билдирүүнү 22 февральда Молдовада парламенттик шайлоого 3 күн калганда Кишиневдогу басма сөз жыйынында билдиришти. Алардын айтымында өздөрүн оор металлдар менен уландыруу аракети болгон, муну медициналык анализдер далилдеп жатат.
Дарыгерлер бирөөлөр кийлигишпегенде мындай уулануу болмок эмес деп айтышты. Азыркы өкмөттүн кооптонуу жаратат деген адамдарга кандай мамиле кылаарын эске алганда шектенүү бар.
Ошол эле кезде оппозиция лидерлери аларды качан, кандай жол менен уландырышканын билбей турганын айтышты. Молдованын бийликтеги партиясы оппозиционерлердин билдирүүсүн дароо четке какты. Асум саясий блогу Молдованын демократтарды коррупцияга баткан деп сындап, социалисттерге да каршылыгын билдирип келет. Алар парламентке өтүп калышса жогорудагы эки партия менен коалиция түзбөй турганын билдиришкен. Кыргызстанда социал-демократтар партиясынын төрагасынын орун басары депутат Ирина Карамушкина мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогондор кысымга кабылып жатканын жарыялады. Карамушкина бул тууралуу КСДПнын 22 февральда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында билдирди. Депутаттын айтымында Атамбаевдин позициясын колдогондорго карата кысым көргөзүлүп, айрым депутаттардын туугандарына УКМК жана эсеп палатасынан, финполициядан текшерүүлөр келип жатат. Карамушкина ошондой эле Алмазбек Атамбаев кийинки жылдагы парламенттик шайлоодо партиянын башында турат деп да маалымдады. Социал-демократиялык партиясынын мүчөлөрүнүн басма сөз жыйынынын ачылышына мурдагы президент Атамбаев да катышып, бийликте турганда башкарууда ката кетиргенин айтты. Жакынкы 2-3 ай ичинде партияда олуттуу өзгөрүүлөр болорун белгиледи. Атамбаевдин билдирүүсү аны менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун ортосунда чыңалуу күчөп турган учурда жасалды. Былтыр аталган партияга мүчө болгон бир катар адамдар Атамбаевсиз КСДП деп аталган чакырыктарды таштай баштаган. Москванын соту тынчылык айыпталып жаткан америкалык жаран Пол Уиландын камактагы мөөнөтүн 28 майга чейин узартты. Буга чейин мындай өтүнүч менен федералдык коопсуздук кызматы сотко кайрылган. Американын жарандыгынан тышкары Ирландия, Канада жана Британиянын атуулдугун алган Пол Уиланд Орусияда былтыр 28 декабрда камакка алынган, ал тынчылык кылган деп шектелүүдө. Орусияда мындай кине коюлгандар 20 жылга чейин соттолот. Анын үй бүлөсү Уилан тынч эмес экенин, ал Москвага үлпөт тоюна катышуу үчүн барганын билдирип келет. Орус бийлиги ага коюлган айып тууралуу толук маалымат айта элек. Кыргызстанда пара менен кармалганы кабарланган транспорт министринин орун басары Азимкан Жусубалиевдин иши боюнча тергөө уланууда. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдиришти. Былтыр 5-декабрда министрдин орун басары $50,000 пара менен кармалган. Андан кийин коопсуздук кеңештин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков бул окуя үчүн орун басарын жактап чыккан мурдагы министр Жамшытбек Халиловду уяткарган. Көөтпөй министр өз арызы менен кызматтан кеткен. Атайын кызмат министрдин орун басары акчаны өлкө аймагындагы курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алган деп маалымдоодо. Казакстан картошкөдөн курт чыкканы тууралуу Кыргызстанга алдын ала эскерткен эмес. Муну менен коңшу өлкө эки тараптуу жана эл аралык бир катар келишимдерди бузганын айыл чарба министринин орун басары Эркинбек Чудоев Бишкектеги маалымат жыйынында билдирип, казак тараптын картошкөнү өткөрбөй жатканын саясат деп сыпаттады. Экспортчу жана импортчулар бирлиги учурда Кыргызстанда 200,000 тоннага жакын картошко сатылбай турганын айтууда, бирок айыл чарба министрлиги сатылбай турган картошко 50,000 тоннаны түзөт деп билдирди. 19 февралда Казакстан Кыргызстандан жана Өзбекстандан азык түлүк алып кирүүгө убактылуу тыюу салган, буга эки өлкөдөн келип жаткан азыктардан карантинге алынган курттар чыкты деген жүйө келтирген. 2018 жылы Кыргызстанда картошко көп айдалган, анын баасы өтө арзан болуп, дыйкандардын нааразылыгын жаратып келет. Венесуэлада оппозиция лидери Хуан Гуайдо алгачкы жарлыгын чыгарды. АКШ бир катар батыш жана латын америкалык мамлекеттер убактылуу президент катары тааныган Венесуэланын улуттук ассамблеясынын жетекчиси Гуайдо өлкөгө гуманитардык жардам киришине уруксат берүү боюнча биринчи жарлыгын Твиттердеги баракчасына жайгаштырды. Ушул жарлык менен Гуайдо легитимдүүлүгү талаш жараткан президент Николас Мадуронун Бразилия, ошондой эле Нидерландыга караган Аруба, Курасао жана Бонайра аралдары менен чек араны жабуу жөнүндө буйругун жокко чыгарды. Мадуронун 22 февралда Венесуэлага гуманитардык жардам жеткирүү шылтоосу менен америкалык аскерлер кириши мүмкүн деген негизде Бразилия менен чек арасын жапкан, ага чейин Колумбия менен чек арадагы жабылган.
Рахмат Нуржан Токтоназарова соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Бул жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, бир аздан кийин видео жаңылыктарды дагы ошол эле сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы диний теманы чагылдырган журналисттерди кылдат болууга чакырып жатат. Ал тапта медиа айдыңында диний мүнөздөгү берүүлөр, каналдар көбөйүүдө. Айрымдарында дин ишмерлеринин мыйзамдарга каршы чакырыктары да кез кезде жаңырып турат. Эмесе биз жана дин түрмөгү мына ушул темага арналмакчы.
Саламатсызбы? Биз жана дин берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын Кыргызстандагы диндин медиадагы орду деген темага арнайлы деп турабыз. Берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам, жана экспертибиз Канатбек Мурзахалилов болот.
Саламатсыздар, урматтуу радио угармандар.
Алгач бүгүнкү кыргыз медиасында дин темасы кандай чагылдырылып жатканы жөнүндө эксперттик пикириңизди угалы, кандай кемчиликтер байкалат?
Жалпысынан динди жайылтууда медианын ролу, мен ойлоймун, бир кылка эмес. Ал медианын, ошол эле радионун, ошол эле телевидениянын, же болбосо интернет айдыңынын, интернет сайттардын пайдасын бул мамлекеттик органдар болсун, же болбосо ошол диний уюмдар же диний жамааттар потенциалын пайдалана албай жатат. Себеби дегенде ар бир эле медиа каналы же радио берүүлөрү өздөрүнө ылайыкташтырып эле диний чыр чатакпы же анын жакшы жактарын өздөрүнүн контентине, өздөрүнүн угуучуларынын табитине ылайык гана кылып өздөштүрүп атышат да, берип атышат. Таяк эки учу бар дегендей, телевидениянын ошо медиа каналдын популярдуулугун жогорулатуу үчүн дагы болушу мүмкүн, көрөрмандардын санын жогорулатуу. Экинчиси, бул диндин чыныгы баалуулуктарын жеткирүү дагы болушу мүмкүн да.
Кыргызстанда дин социалдык, маданий жана руханий өнүгүүнүн негиздеринин бири. Мамлекетте диний ар түрдүүлүктү жайылтуу үчүн бардык шарт бар. Эгер террордук экстремисттик агымдын идеясын жайылтпаса, диний мүнөздөгү маалымат каражаттарын түптөө жайылтууда маселе жаратпайт. Бишкектеги Махмуд Кашкари атындагы Чыгыш университетинин 2018 жылдагы изилдөөсүнө ылайык учурда Кыргызстанда телерадио, гезит, журнал жана интернет сайттар кошулуп 20га жакын маалымат каражаттары бар. Социалдык желелердеги атайын барактар, YouTube-дагы каналдарды кошкондо 50га чамалашы мүмкүн. Анын баары каттоодон өткөн, басымдуу бөлүгү мусулманчылык багытында. Изилдөөнүн жыйынтыгына ылайык, Кыргызстанда элдин 30% диний мазмундагы маалымат каражаттары тууралуу билишет. Адамдардын арасында Ислам Мажары, Ислам Маданияты гезиттери, Алтын Булак, Умма Ак Башат журналдары, Марва ТВ, Насат Медиа, Аян ТВ видеоканалдары, Гаухар радиоканалы популярдуу. Булардын баары 2013-2014 жылдардан кийин ишмердигин кеңейте баштаган. Анын ичинде Насат Медиага YouTube'та 420 миңдей адам катталган, Марва ТВ'нын көрөрмандары 3000'ден көп, Гаухар студиясына Facebook'та 1000'ден ашуун адам жазылган, Умма журналынын Facebook'тагы окурмандары 20 миңге чукулдайт. Башка диндердин ишмердигин жайылтууга багытталган маалымат каражаттары деле бар. Мисалы, ОК радиосунда христиан динин айыктаган берүүлөр көбүрөөк эфирге узатылат. Андан тышкары, протестанттардын, баптисттердин, Жахованын күбөлөрү агымындагылардын «Чыныг ишеним», «Сенин жолуң», «Православ дүйнөсү» аттуу гезит журналдары белгилүү. Жогоруда аталган маалымат каражаттары жана каналдардын көбү кыргыз тилинде иш жүргүзөт.
Телевидение менен массалык маалыматка гезиттер бул дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өтүш керек. Бул кантип каттоодон өтөт? Кандай буларга талаптар бар? Мунун мыйзам чегинде мунун механизмдери акырына чейин чечиле элек. Бүгүнкүндө биздин тажрыйба көрсөткөндөй, эч кайсы телеканал же болбосо телеканал бул диний деп эсептик каттоодон өтө элек. Эсептик каттоодон өтө элек. Ал эми кээ бир гезиттер ошол дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын каттоо реестринде бар.
Ушул жерде Кыргызстанда дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы жөнүндө айтып кетишибиз керек. 2014-2020 жылдарга багытталган концепцияда диний маалымат саясаты да өзүнчө көрсөтүлүп, 4 пункт менен белгиленген. Анда азыр ошол жөнүндө кыскача маалымдай кетели.
2014-2020 жылдарга дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясына ылайык, мамлекеттик органдар маалымат каражаттарындагы диний темадагы берүүлөргө такай мониторинг жүргүзүшү керек. Коомду бөлүп жарган экстремисттик маанайдагы макала баян, интервьюларга убагында чара көрүп, эрежелердин бирдиктүү базасы иштелип чыгышы керек. Диний көптүрдүүлүктү, түрдүү дин өкүлдөрүнүн ортосунда ымаланы бекемдеген макала баяндар, диндердин тарыхына арналган материалдар көбөйтүлүшү кажет. Маалымат каражаттарында коомду бөлүп жарган материалдар берилбеши керек.
Биз жана дин.
Бирок учурда диний мазмундагы программаларда ар кандай алишемдиктер да кетип жатканы маалым. Дин ишмерлери кээде 1-2 саат түз эфирге чыгып, Кыргызстандын мыйзамдарына дал келбеген демилгелерди да айтып жиберишет. Белгилүү эле диний ишмердин кыздарыңарды чет өлкөгө окууга, иштегенге жибергендин ордуна экинчи, үчүнчү аялдыкка бергиле деген сыяктуу жалындуу чакырыктары деле бар. Аны коом артынан эрчиген аттуу баштуу ишмерлер сүйлөп жатышат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга кайрылганымда дин лидерлеринин андай чакырыктары тууралуу маалымат келер замат алар текшерип, күч органдарына маалымдап, анан ошол кишиге эскертүү берилет экен. Акыркы 3 жылда же 1 жылда канча адамга же канча журналистке андай эскертүү берилгенин тилекке каршы тактай алган жокмун.
Албетте, ошол каналдын же болбосо кандайдыр бир диний ишмердин өзүнүн аркасында талапташтары же тарандаштары, бул кишилердин сөзү буларга кандайдыр бир деңгээлде мыйзам иретинде угулат да, булардын чакырыгын же болбосо ошо билдирүүсүн акыркы инстанцияда чындык деп эсептеген биздин жарандар дагы жок эмес да. Ошон үчүн эфирге кете турган ошол маалыматтарды же болбосо ошол түз эфирде бериле турган суроолорду дагы кандайдыр бир электен өткөрүп алып же болбосо жасаса жакшы болот да. Себеби дегенде дин өзүнүн табиятында өтө назик, өтө деликаттуу мамилени талап кылган адамдардын ортосунда мамиле болгондуктан буну өтө кайра кайра
бышырып
күчөтө бериштин кереги жок да.
Бирок андай көзөмөл эреже цензура деп кабыл алынышы бул да өзүнчө бир көйгөй жаратышы мүмкүн да.
Цензура деген нерсе бул демократиялык ачык коомдо болбош керек. Ал эми бул дин, бул спецификалык мамилени талап кылгандыктан бул адамдын жеке бир инсандык ички дүйнөсүн ачып бере турган бир сезимдерин билдире турган нерсе болгондуктан бул ошон үчүн өтө назиктикти талап кылат да.
Ички иштер министрлиги 2019 жылдан тарта диний кастыкты козуткан чакырыктарга жана чагымчыл материалдарга каршы күрөштү күчөткөнүн расмий кабарлаган. Мекеме жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыгы диний, улуттук жана аймактык ажырымга өбөлгө түзүп, интернет аркылуу таратылган экстремисттик материалдардын бир катар көмүскө маалымат булактары аныкталып жаткан экен.
Биз жана дин.
Эми профессионал журналистикадагы дин темасы жөнүндө сөз кылсак, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия диний теманы чагылдырган журналисттерди кылдат болууга чакырып жатат. Мунун жөнү 14-февралда Бишкекте журналисттер үчүн уюштурулган семинарда айтылып, адистер кырдаалды курчутуунун алдын алуу, коомдо элдин дин ишенимдерине сабырдуу көз карашты калыптандырууда журналисттердин ролу чоң экенин айтышты.
Шариатта мындай деп айтылган, шариатта андай деп айтылган деп ушул окшогон талаш тартыштар.
Гүлжан Алтымышбаева тележурналист. Ал дин темасында такай репортаж баяндарды даярдап обого чыгарып жүрөт. Учурда ал никеге туруудагы диний амалдар менен мыйзамдардын ортосундагы талаштуу жагдайларды талдоого алууда.
Дин темасын чагылдырууда ошол диний сабаттуулуктун аздыгынан кайсы бир айрым конфессиялардын өкүлдөрүн капа кылып алуу коркунучу бар. Диний кастыкты козутуу, диний кырдаалды курчутуу деген сыяктуу кооптуу жагдайлар бар.
Ал эми журналист Жылдыз Бекбаева кесиптештери эске алчу тобокелчиликтердин катарына диндин көп агымдары жашап жаткан бүгүнкү коомдо алар тууралуу өздөрү терең түшүнүк албай туруп маалымат таратып жатышын кошту.
Бизде азыр көрүп атпайсызбы, Кыргызстанда диний агымдардын, ошол эле христиан, ошол эле мусулман динин ар кандай радикалдык дагы агымдар кирип келди. Бирок биз кээде ушул диний темаларды жазып атканда көбүнчө ошолордун ишмердүүлүгү жөнүндө жазганы туура келип калат. Биздин ар бир чыккан макала, ар бир жазган материал аларды кандайдыр бир деңгээлде кайрадан элдин көңүлүн бурууда болуп калат да, бул да өзүнчө бир дилемма да.
Дин дүйнөдөгү коопсуздук темасына айланып турганда журналисттерден кылдаттык талап кылынат. Кыргызстанда дин темасында жазылган макала баяндар ызы чууга себеп болгон окуя катталбаса да, тигил же бул маалымат каражаттарына нааразы маанай диний ишенимдегилердин арасында жок эмес. Диний же дүйнөвий көз карашты карманган кишилерди студияга чакырып алып, журналист өзү алардын кай бирин таламын талашып алган учурлар да болуп турат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын адистеринин баамында Кыргызстанда телерадиолордо диний багыттагы берүүлөрдүн саны көбөйө баштады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, түз эфирдеги программаларда телекөрүүчүлөрдөн кастык козуткан суроолор берилип, диний кырдаалдык курчутуп жибериши мүмкүн болгон жагдайлар да жаралууда. Бирок маалыматта конкреттүү окуя же кайсыл каналда андай болгону айтылган эмес. Дин комиссиясынын жетекчиси Зайырбек Эргешев медиа өкүлдөр үчүн уюштурулган жыйында экстремизм жана радикализм кулаш жая баштаган азыркы доордо диний кырдаалдын курчушун алдын алууда, ишенимдерге сый урмат менен кароого коомду үйрөтүүдө журналисттердин ролу чоң деп эсептеди.
Проблемаларды дагы убагында жеткирген бул журналисттер болот. Мен бүгүнкү күндө журналисттердин ишине сын пикир айтуудан алысмын. Биз түшүнөбүз, журналистиканын өзү табияты ошондой, бул баягы маалыматтарды тез жеткирүү жана элге сенсация жасоо болуп калат да. Кээ бир учурларда такталбаган маалыматтар дагы чыгып кеткен учурлар болот. Мен ошону фактыларга, аргументтерге, анан бир нече ой пикирлерге таянып жүргүзүүгө чакырат элем да.
Кыргызстанда кай бир диндин ишенимдерин жайылтууну көздөгөн каналдар бар, көбү интернетте ишмердик жүргүзөт. Телеканалдарда да тигил же бул диний багыттагы насааттарды элге сиңирген көрсөтүүлөр берилет. Дин темасындагы талкуулар, баяндар эң көп көрүлгөн же окулган темалардын катарында. Журналист Гүлжан Алтымышбаева диний агымдардын ишмердигин талдаган иликтөө жасагысы келет, бирок ал үчүн тренинг зарыл болуп турат.
Дин темасын чагылдыруу боюнча бир эле жолу тренинг өткөн, ОБСЕнин каржысы менен ГКМБ болуп уюштурушкан. Абдан пайдалуу болгон ошол тренинг. Бирок ал бир эле күн болгон. Мисалы ошондой тренингдер болсо дагы катышып сабатыбызды жогорулатсак ашыкча болмок эмес.
Эгемендик алганга чейин Кыргызстанда салттуу диндер деп ислам жана христиан диндери саналса, акыркы 30 жылга жакынкы мезгилде кыргыз коомунда диндердин көп түрдүүлүгү кадыресе көрүнүшкө айланды. Акыркы маалыматтарга караганда Кыргызстанда азыр 30-дан ашуун ар кандай багыттагы диний уюмдар, 3000-ден ашуун мечит, медресе сыйынуучу жайлар бар. кийинки жылдары диний ишенимдердин келишпестигине байланыштуу мүрзөдөн жер бербей коюу жана ага байланышкан талаш тартыштар да катталып жатат. Радикалдык жана террорчул топтордун тузагына түшүп, Сирия, Ирак өңдүү согуштук аймактарга кетип калган кыргызстандыктардын саны 500-800 чейин жеткени, арасында аялдар да бар экени расмий кабарланып жүрөт. Сиз Азаттык радиосунда биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Аны мен Санжар Иралиев жана дин маселелери боюнча эксперт Канатбек Мурзахалилов сунуш кылдык.
Улуу Азаттык радиосунун кечки берүүсү микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Молдовада оппозициянын эки лидери ууландырылганын айтып, бул үчүн бийликти айыптап жатышат. КСДП партиясынын төрагасынын орун басары депутат Элина Карамушкина экс-президент Алмазбек Атамбаевди колдогондор кысымга кабылып жатканын билдирди. Москванын соту тынчылык айыпталып жаткан америкалык жаран Пол Уиландын камак мөөнөтүн 28 майга чейин узартты. АКШ Сирияда 200 аскерин калтыра турганын жарыялады. Ош шаары 2019 жылдагы түрк дүйнөсүн маданий борбору деп жарыяланды. Ушул жана башка жаңылыктарын Кеңири Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар, утурубузду улантабыз. Бишкектеги башталгыч түрк мектебинин жетекчиси балдарга сексуалдык ыдык көрсөткөн деген даттануу боюнча иш каралып жатат. Түрк элчилиги, мектеп жетекчилиги толугу менен кызматтан алынып, Түркия тараптан да текшерүү болуп жатканын кабарлады. Ал эми мектептеги башка окуучулардын ата-энелери бир гана ата-эненин жөнсүз каралуусу деп белгилешүүдө. Кененирээк кабарчы Замира Кожобаева айтып берет.
21 февралда депутат Ирина Карамушкина Жогорку Кеңештин отурумунда Бишкектин Жалкычы районундагы түрк башталгыч мектебинин жетекчилигин ыдык көрсөтүүгө айыптаган. Эл өкүлү ага ата-энелерди аттанганын, директор окуучуларды иш бөлмөсүнө алып кирип, адепсиз аракеттерди жасаганын айткан. Ошол эле күнү бул мектепте окуган башка окуучулардын ата-энелери муну жөнсүз каралоо деп билдирип чыгышты. Алардын белгилөөсү боюнча мунун артында бир гана ата-эненин мектеп жетекчилигинин нааразычылыгы жатат. Алиф Озолу аттуу түрк жаранынан бул мектепте бир баласы окуйт.
Биз өзүмүздүн бала чакабыздын келечеги үчүн буяктайбыз.
Биз балдарыбыздын келечеги үчүн ушул жерге келдик. Бул айтылган дооматтар туура эмес. Ал аялды да тааныйбыз, анын да балдары бар. Бирок ал өзүнүн маселесин биздин балдардын үстүнөн чечкенге акысы жок. Ошондуктан Түркиядан келе турган текшерүүлөрдүн, бул жактагы милиционерлердин текшерүүсүнөн кийин да анын дооматы далилденбейт деп ишенебиз. Анткени андай эч кандай жаман нерсе жок.
Биз ишенебиз, мындай бир нерсе жок. 100%. Ама текшерилсин.
Ата-энелер Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина мектеп жетекчилигин парламенттен туруп айыптоодон мурун башка ата-энелер менен да жолугуп, пикирин угуп койбогонуна нааразылыгын билдиришти. Өзүн чынара деп тааныштырган жаран бир эле ата-эненин айткан дооматын жалпы ата-энелердин атынан деп жарыялоого депутаттын укугу жок деп эсептейт.
Азыркы эми болуп аткан нерсе такыр акылыбыз албай атат да, мындайча айткандачы, бул деген жөн эле бир жала жапкандык. Анан жана депутатыбыз Карамушкинаны чакырабыз, ал жана кечээки Жогорку Кеңеште зачитывать эткен эмесин биринчи доказывать этип, ошону далилдеп, анан эмне үчүн ал деген от родителей деп окуп атат да, чындайчы от родителей деген эч нерсе жок. Мектебибиз эң жакшы, мугалимдерибиз эң жакшы.
Ата-энелердин мекемдегени боюнча башталгыч түрк мектеби Кыргызстанда жашап иштеген түрк жарандарынын балдары үчүн ачылган. Сабактар түрк тилинде жүргүзүлөт. Манас Кыргыз Түрк Университетинин аймагында жайгашкан бул мектептин жетекчилигинен айтылып жаткан маселе боюнча маалымат алууга мүмкүн болбоду. Мектептин кароолчусу журналисттерди темир тор эшиктин артынан тосуп алды. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги да журналисттерди ичкери киргизген жок. Биздин маселени уккан элчилик кызматкери башталгыч түрк мектебине байланыштуу маалымат каражаттарына жана социалдык тармактарга чыккан дооматтар боюнча расмий билдирүү таратылганын белгилеп, башка эч кандай кошумча жоктугун билдирди. Ал эми түрк элчилиги 22 февралда тараткан маалыматта бул маселе боюнча ыкчам түрдө иликтөө иштери башталып, окуу жайынын мүдүрү жана орун басарлары кызматынан четтетилип, алардын ордуна убактылуу жаңы жетекчилер дайындалды. Түркиядан келе турган инспекторлор зарыл болгон текшерүү иштерин алып барат. Мындан тышкары бул маселе боюнча Кыргызстандын тиешелүү органдары менен тыгыз кызматташтык жүрүп жатат. Керектүү бардык маалыматтар, документтер берилди жана көмөк көрсөтүлүүдө деп жазылган. Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина болсо, бул маселени ошол мектепте окуган окуучунун ата-энесинин кайрылуусунан кийин көтөргөнүн айтууда. Депутаттын Азаттыкка билдиргенине караганда, мектептин кызматтан кеткен жетекчисинин кылык чуруктары жоопкерчиликсиз калбашы керек.
Но при нынешнем директоре, который, мягко сказать, неадекватно себя ведет и по отношению к коллективу, к родителям,
Мектептин балдарга, эмгек жамаатына жана ата-энелерге туура эмес мамиле жасаган азыркы жетекчисинин кылык жоруктарынан кийин гана бул ачыкка чыгып жатат. Менин кыргыз-түрк мамилесин бузуу жөнүндө эч кандай оюм жок. Бирок алар биздин мамлекеттин мыйзамдарын сактап, аны кармануга тийиш да. Эмне үчүн бул мектеп 20 жылдан бери биздин билим берүү министрлигинен уруксатысыз иштеп келе жатат? Биздин министрлик мындай мектеп бар экенин да билбейт экен. Бул мектептин окуу программасы кандай? Бул директордун жоруктары тууралуу мурда да даттануулар болуп турган экен. Бирок ата-энелер ачык айтпай келишиптир. Эми мындан ары бул маселе боюнча Тышкы иштер министрлиги да иш алып барат. Анткени элчиликтер иштейт. Бул мектептин курулушуна ким уруксат берген? Бул суроолордун баарына жооп берилиши керек.
По какой программе обучают детей?
Ирина Карамушкина бул маселе боюнча улуттук коопсуздук кызматына жана эл ички иштер министрлигинде кайрылуу болгонун бекемдеди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулайманов депутаттын сөзүн ырастады.
Бул боюнча арыз келип түшкөн бизге. Ал арыз тиешелүү органга териштирүүгө берүү үчүн башкы прокуратурага жөнөткөнбүз.
Башкы прокуратура азырынча маалымат бере элек. Эл ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы түрк мектебинин директорунун үстүнөн жазылган арыз каралып жатканын билдирди. Ал эми баласы мектеп директорунан ыдык көрдү деп даттанган Жанна аттуу айым өзүнүн дооматы чындыгын бекемдеп, бул иш боюнча тиешелүү күч кызматтарына сотко кайрылган азаттыкка билдирип, аты жөнүн толук айтуудан баш тартты.
У нас нет претензий ни к школе, ни к учителям, ни к детям.
Менде мектептин өзүнө, мугалимдерине эч кандай дооматым жок. Мен мектеп директорунун балама көрсөткөн ыдыгы үчүн жоопко тартылуусун каалайм. Биз былтыр да ушул директор менен балама кол көтөргөнү үчүн чырдашканбыз. Ал эми ага болушуп жаткан ата-энелер мектеп жетекчилигинин басымы алдында гана сүйлөп жатышат. Мен эне катары өзүмдүн баламды коргоп чыкканыма эч ким жолтоо боло албайт.
И никто не может запретить матери защищать собственного ребёнка.
Жанна айымдын айтымында мектептин кызматтан четтетилген директору Амир Айдын өлкөдөн чыгып кеткен. Бирок бул маалыматты мектептин өзүнөн да, түрк элчилигинен да тастыктоого мүмкүн болгон жок. Билим берүү министрлиги бул маселе боюнча териштирүү жүрүп жатканын гана айтууда. Башталгыч түрк мектеби 2003 жылы түрк жарандарынын жана түркиялык дипломаттардын балдары үчүн башталгыч мектеп болуп ачылган. Ата-энелердин мекемдөөсүнө караганда, учурда бул мектеп 12 жылдык орто билим берүүчү мектеп. Ушул тапта мектептин укуктук макамы да иликтенип жатканы кабарланууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттыктан берүүбүздө облустардан келген кабарлар менен улантабыз. Актала районунда спирт ичимдиктерин саттырбоо демилгеси жапырт күч алды. Акыркы 6 айда эле бул райондогу 13 айыл аймагынын 7-синде арак сатылбай калды. Ушундай эле көрүнүш 2 жыл мурун Нарын облусунун башка аймактарында да өзгөчө колдоого алынган, бирок убакыттын өтүшү менен бул айылдарда кайра эле алкоголдук ичимдиктер сатыла баштаган. Ошол эле убакта адистер аракты мындай жол менен тыюу мүмкүн эмес деген айтып келатышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Жарым жыл мурда башталган мындай демилге Актала районундагы айылдардын дээрлик жарымынан колдоо тапты. Азыр Коштөбө, Жергетал, Кара Бүргөн, Коңорчок, Акчий, Жаңы Тилек жана Терек айылдарында арак сатылбай калды. Ал эми Толок Молдо айыл өкмөтү дүкөндөгү аракты сатып түгөтүү үчүн сатуучуларга бир ай убакыт берди. Макулдашуу боюнча аталган айылда да 1-апрелден баштап арак сатылбай калат. Мындай демилгени айылдын жаштары көтөрүп, айылдык кеңеш чыгарган токтом менен ишке ашууда. Ушундай айылдардын бири Жергетал айыл аймагынын башчысы Гүлмайрам Үтүгөнова буларды айтты.
Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча мыйзамда 31-чи статьяда жергиликтүү кеңештин компетенциясы дегенде бар да, коомдун жашоосуна каршы келүүчү ырым жырымдарга тыюу салууга, тамеки чейге тыюу салууга, спирт ичимдиктерине ичкенге чектөөлөрдү коюуга дегенчи. Кыргыз Республикасында арак, тамеки деген товардын түрүнөн чыккан жок да. Буну совсем тыйып койгонго болбойт экен, чектөөлөрдү киргизип койсок деп. Ошол боюнча кеңеште бекитип атабыз, анан көнчүлөр дагы сатпайбыз деп, өздөрү дагы колдойбуз деп макулдук беришти.
Ушундай эле арак саттырбоо көрүнүшү 2 жыл мурда Нарын, Атбашы райондорунда да өзгөчө күч алган. Жана калса Нарын районунун эмгекчил айылынын жаштары ич ара акча чогултуп, айылдагы болгон арак шарапты 400 000 сомго сатып алышып, айылдын четинде талкалап трактор менен тебелешкен. Бирок арадан жарым жыл өтпөй айылда ичимдик кайра эле сатыла баштаган. Аталган айылдын тургуну Чыңгыз Асан Акунов сатуучулар менен бир пикирге келүүгө кыйынга турду дейт.
Болбойт, ушундай деп айттык, анан кредит алганбыз, анан жабышыбыз керек. Карызыбыз бар, бала чаканы айтып багабыз, анда муну эле деп ушу арак сатылбай калгандан кийин кантип кылмыштуулук эми эле азайды деп жок болду, почти жакшы болот экен деп участковойдо ошентип айткан да.
Коомдук активист Эркин Асаналиев, арак коомго чындап зыян алып келип жатса, анда өкмөт өзү киришмейин, элдин мындай демилгеси эч нерсеге арзыбайт деп эсептейт. Ал аракты таптакыр тыйып салуу мүмкүн эмес дейт. Бирок аракечтикти азайтуу үчүн башка да жолдор бар экендигин белгиледи.
Мен сунушум боюнча наоборот аракты баягыдай эле мамлекеттик ишканага бериш керек, басым кымбаттатыш керек, ошондой чыкпайт. Сухой закон деп Советтер Союзунун аягында ошо элдер аракка берилип турганда ошондой чыгарганда, аз чыгарып ташташканда. Мен токтобой эле ошондо самогон жасап сатчубуз биз. Ийинен ичкен кишилерди азайтабыз, сыртта ички сыйлеген кишилерди.
Деген менен акыркы жылдары Нарын облусунда аракечтиктин азабынан чыга албагандар көп катталууда, дейт Нарын облустук ооруканасынын психонаркологиялык бөлүмүнүн башчысы Динара Майсекеева. Ал аракечтик көйүмөк тургай жашарып да бараткандыгын айтты.
Уже жашарып баратат, мурда биз 25 деп айтсак, азыр болсо 20 жаштан 45 жашка көбүнчө ичимдик, спирт ичимдик менен ооругандар көп болуп атат. Таң калыштыруу, мурда эркектер эле көп ооручу дечибиз, азыр аялдар көп болуп атат. Мен кээ бирде анализ кылып жасасам, көп учурда ат башынын районунан көп аял келет. Азыр уже Нарындын районунан да көбөйө баштады. Бул аябай чоң көйгөйлүү маселе болуп атат да.
Кыргызстандын көптөгөн айылдарында динчил адамдардын демилгеси менен арак шарап сатууга тыюу салынып жүрөт. Бул көрүнүш коомчулукта ар кандай кабылданууда. Айрым адистер мындай тыюу салуу аракечтикти азайтпасын жана ишкерлерге бут тосоорун айтып келатышат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунан ушуну менен жуман кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.